Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tsaroana amin'ity vavaly ny volana jona ity, i Jacques Berthieu. Ilay prêtre jésuite maty martiry teto Madagasikara. Arabaina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Jacques Berthieu. Teraka ny 27 ny volana novambra 2023 sy 28 arivo tao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Montlogy tao Polminac ao Cantal tao Auvergne i Jacques Berthieu. Mpamboly sy mpiompy ny ray aman-dreniny. Izy ny zokiny indrindra tamin'ireo fitomianadavelona no taizaina izy mivady. Tao amin'ny siminera zandry ny tao Plo izy no nianatra talohan'ny ofanany ho pretra tao amin'ny siminera zokiny tao Saint-Flour. Tao amin'ny diosezy ihany koa moa izy no nomasinina ho pretra ny 24 ny volana mai taona 40 sy 28 arivo. Tao ireo fanamasinana azy io dia notendrena ho vikera tao Roanne Saint-Marie izy. Naniro misionera nefa izy ka nangataka hezitra tao amin'ny fikambanan'i Jesosy. Ny 13 Oktobra 37 sy 28 arivo izy no niditra tao amin'ny novisia teo amin'ny 53 taonany tao amin'ny fikambanan'i Jesosy io. Nanohy ny fandalinana ny filozofia sy ny teolojia tao Val izy ary ny fiarahany tamin'ny Père Henri Ramière no nampitombo fatratra ny fanajany ny fomasin'i Jesosy. Roa taona taorin'izay dia nalefa ny lehibeany ho misionera aty Madagasikara i Jacques Berthieu. Ny taona 57 sy 28 arivo ary izy no niainga tao Marseille ka niazo ny nosy La Réunion, avy eo dia nianatra ny teny malagasy tao Sainte Marie. Ny 25 Marsa 28 sy 28 arivo dia voaroka hiala amin'ny faritany frantsay ny jesuite. Ny 28 sy 28 arivo ka hatramin'ny taona 28 sy 28 arivo dia nanomboka ny asa tany Ambohimandroso i Jacques Berthieu. Tany izany no nanoizany ny asa fitoriana ary nampianatra ny olona hiezaka ao amin'ny fahamasinana sy amin'ny fiombonana ary indrindra indrindra ny fanajana ny mariazy satria tsy azo vonoina ny mariazy. Rehefa ny mafy ny adin'ny frantsay sy malagasy ny taona 28 sy 28 arivo dia voatery ny alan'ny tanàna indray Berthieu ka nakany tamatavy ary tao izy no nanao ny homoniany tafika na homoniany miaramila zany. Ny taona 28 sy 28 arivo i Jacques Berthieu no voatendry hitondra ny distrika tao Ambositra ka nampitombo ny toerana ahafahan'ny fiangonana manao ny asa pastoraly ny fanabeazana an-tsekoly. Anisan'ny nandany androny ihany koa ny fandofanana andreo katesista, ny fijerena akaiky ny fanampiana andreo tokantrano maso hiroso amin'ny mariazy ary io ihany koa ny fanitarana ny fambolena sy ny fiompiana hanampy ny olona amin'ny fampivoara-pivelomana ary ny fitsaboana ny boka.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny taona 1950 sy 28 arivo i Jacques Berthieu no nafindra tao Andrainarivo anjozoro fady avaratra n'Antananarivo. Nanahirana ny fiainana tamin'izany satria niseho ny ato eo amin'ny fiangonana protestanta sy ny katolika, ny amafy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny Fransa sy Madagasikara ka ny taona 1950 sy 28 arivo dia lasa ny tany La Réunion indray i Jacques Berthieu. Ary tsy niverina raha tsy ny desambra 1950 sy 28 arivo ka tao Ambatomainty izy no niasa. Ny amafana ny ady politika sy ny fivavahana ka ny mena lamba dia nanohitra ny fivavahana kristianina satria no heverina fa fahefana frantsay izany fivavahana kristianina izany. Ny volana me 1950 sy 28 arivo ary raikitra ny ady ka norahona ny mena lamba ny kristianina. Nitady fomba izay iarovana ny kristianina nentiny Jacques Berthieu. Nentiny ireo kristianina hiakatra dia Antananarivo. Ny fitojonana 1977 tamin'izay no tafihany menalamba izy ireo. No samborina i Jacques Berthieu, no kapoina sy nampijaliana. Nangataka izy mba hitsidika ilay fiangonana fanaovany sorona masina fa tsy navelana izy ireo. Ny anyhery ny raha nandalo teo izy dia nandohalika teo am-baravarana fotsiny nanao ny rainay any an-danitra. Rehefa nanokelyny diany nefa izy tonga teo am-biato be dia tsy afa namindra intsony. Nasain'ireo mpampijaly azy, nandany fivavahana, nandany finoana kristiana ny Père Jacques Berthieu mba tsy ho vonoina, nefa hoy izy hoe aleoko maty toy izay handa an'Andriamanitra. Notifirin'izy ireo izy ny valjona 1977 ary navariny tao amin'ny renirano Mananara ny fatiny. Taoriana kelin'izay dia nisy tamin'ireo namono azy no nangataka atao batemy. Ny 10 Oktobra 1977 Monseigneur de Sonne, vicaire apostolika teto Antananarivo no nanomboka ny fanadihadiana momba ny nahafatesan'i Père Jacques Berthieu. Ny 3/37 ny Sacré Congrégation des Rites no nanokatra ny fanadihadiana nantsoina hoe procès de l'ordinaire ary ny Papa Paul VI no nilaza pahabe maso fa martiry Jacques Berthieu ny 8/07. Ary io Papa io ihany no nanambara fa olontsambatra Jacques Berthieu ny 7/10/1977, izany hoe nandritra ny konsily faharoan'ny Vatican izany. Ny 5/12/1977 ny Papa Benoît XV no nanome alalana ny Congrégation pour les causes des saints mba hamoaka ilay dididitsy volana makato ny fahagagana nataony. Ny 20/10/1977 amin'ny fankalazana ny andro erantany ho an'ny misionera no ambara fa olomasina i Père Jacques Berthieu. Dia mirary soa andro rehetra mitondra ny anarana hoe Jacques Berthieu ry zahay a, mba hanana herim-po hijoro hatramin'ny farany amin'izany fiarovana ny finoana izany. Dia tsy hanay koa ny tsy hiarahaba sy hirary fahombiazana ho andreo teraka ny valjona.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.